Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Od septembra ove godine više stotina migranata krenulo je u škole u Srbiji u okviru njihovog prilagođavanja i pokušaja da što kvalitetnije i bezbolnije prebrode proces u kojem se nalaze, a to znači da nisu u svojim matičnim zemljama i da su na proputovanju, tako reći. Kako teče proces uključivanja dece migranata u škole, kako su se prilagodila deca, kako nastavnici, a kako roditelji? Koji su još izazovi pred nama i šta još može da se učini kako bi njihovo i onako teško detinjstvo proteklo sa što manje novih poteškoća? Ovo su neka od pitanja kojima ćemo se baviti u današnjem izdanju emisije U središtu pažnje, čija je tema, kao što ste mogli da pretpostavite, uključivanje dece migranata u školovanje. A tim povodom moje gošće u studiju su Vesna Nedeljković, pomoćnica ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje u Ministarstvu nauke, prosvete i tehnološkog razvoja, zatim Anmari Ćuković iz kancelarije UNICEF-a u Srbiji i Jelena Živković, pedagog u školi Branko Radičević u Šidu. Dobroveče svima i dobrodošli, hvala što ste se odazvali pozivu.
Dobroveče.
Da počnemo možda od konkretnih podataka, gospođo Nedeljković. Pratili smo svi kako je to krenulo u septembru, evo nas 2,5 mjeseca kasnije, završeno prvo tromjesečje. Šta kažu vaši podaci i brojke, koliko je uopšte dece uključeno od septembra u školski sistem Srbije?
Od septembra mjeseca u školskom sistemu Srbije je preko 500 učenika u redovnom formalnom obrazovanju, koje se odvija unutar škola, i nešto oko 80 učenika koji se obrazuju u prihvatnim centrima. Dakle, imamo i taj vid obrazovanja tamo gde se za tim ukazala potreba, to je Sombor, školska uprava Sombor, Zrenjanin, Subotica, zbog specifičnih situacija, a na teritoriji Srbije, ostatka Srbije, to se dešava u školama. Ako govorimo o sada o utisku, nama ovo sada iz ugla ministarstva izgleda veoma lako i dobro, jer je trebalo pregrmeti od 2013. zapravo kada je počelo sporadično upisivanje i uključivanje dece migranata u sistem, sa kojim smo se sve tada teškoćama susreli i jednom velikom nepoznanicom za sve nas. Sada već nekako imamo sistemska rješenja i čini mi se da je mnogo lakše. Bilo bi neozbiljno reći da je lako, to je jedan veoma ozbiljan i odgovoran posao, sa svim svojim prednostima u smislu da ste zadovoljni i ispunjeni, jer deci koja su unesrećena i vrlo često pod stresom i bez roditeljske pratnje, pružate nešto što možete kao država i kao odgovorni ljudi, kao prosvetni radnici, ali imate i onih drugih situacija kada se osjećate nemoćno. Negde je misija i vizija da uradite onoliko koliko možete, a mislim da mi radimo.
Pričat ćemo tokom ove emisije o tome šta sve radite i koji su vam planovi za dalje. Veliku pomoć Ministarstvo prosvete ovom projektu i ovom velikom poduhvatu imalo i od UNICEF-a. Gospođo Ćuković, možete li da nam date samo za uvod ovako neke osnovne podatke? Koja je bila ideja sa kojom se UNICEF priključio ovom projektu i pokrenuo neke stvari?
Pa, aktivnosti koje smo realizovali kao podrška Ministarstvu prosvete da se stvore uslovi za ostvarivanje prava na obrazovanje dece izbjeglice i migranata u Republici Srbiji su zasnovane na našem zajedničkom programu saradnje, i jedna od prioritetnih oblasti je i podrška obrazovanju dece izbjeglice i migranata. Mi smo podržali Ministarstvo u kreiranju koncepta uključivanja dece u obrazovanje na osnovu iskustva evropskih zemalja, ali na osnovu situacije u obrazovnom sistemu u Srbiji i položaju dece u centrima u Republici Srbiji. Jedna od aktivnosti koje smo zajednički realizovali je i kreiranje programa obuke za zaposlene u obrazovanju. Na osnovu stručnog uputstva koje je ministarstvo u maju ove godine usvojilo i dostavilo svim školama, zato što stručno uputstvo može definiše nekakve okvire, ali različite situacije sa kojima se nastavnici i školski timovi susreću u praksi, nemoguće ih je definisati bilo kakvim konkretnim aktom. Nastavlja se podrška u smislu jačanja kapaciteta zaposlenih u obrazovanje kroz obuke kojima se nastavnici osnažuju da realizuju kvalitetno obrazovanje u jednom potpuno učionici u kojoj postoje deca koja ne poznaju jezik nastave, koja dolaze iz potpuno drugačijeg kulturološkog konteksta, koja su imala velike prekide u obrazovanju. I posljednja aktivnost na planu jačanja kapaciteta su predstojeće obuke o realizaciji programa za ubrzano učenje srpskog jezika, koje je svakako u centru onoga što se u školama dešava. I pored toga mi smo prisutni u centrima prihvatnim, tranzitnim i centrima za azil sa našim partnerima u obezbeđivanju neformalnog obrazovanja koje je usmjereno na jačanje ključnih kompetencija i čija je ideja bila da se deca podrže i osnaže da se uključu redovno obrazovanje da li u Srbiji ili u zemljama destinacije ili čak ukoliko budu vraćeni u zemlje porekla.
Pričat ćemo malo o tome kakva je šira slika ne samo u Srbiji, ali bih volio da čujem od vas, gospođo Živković, iz prve ruke sa terena, da, kako to izgleda konkretno kod vas u Šidu. U više škola se sprovodi ovaj program, ako sam ja dobro vidio, nego u četiri škole.
Da, u četiri škole. Ja dolazim iz škole Branko Radičević. Mi imamo trenutno 17 migranata. Bilo je ovako i onako. Na početku smo bili u medijima opisani vrlo negativno. Međutim, više je to bilo neka, ne znam, nijakakva neproverena informacija od strane roditelja. Onog trenutka kada su deca migranti ušli u škole, kad su stupili u kontakt sa drugom decom, tad je zapravo sve počelo. Pričam naravno o socijalizaciji, pričam o tim spontanim odnosima, pričam zapravo o jednom velikom srcu koje imaju i deca migranti i naša deca, i pričam o dobiti koju imaju jedni i drugi. Zapravo i deca migranti naravno izlaze iz tih stresnih, kriznih situacija, iz prihvatnih centara koji su takvi kakvi jesu, ali to zaista nije realan život. Povratak u školu zapravo je priča o povratku u realan život. I oni su bili oduševljeni što su primljeni i prihvaćeni. Oni jesu do duše kod nas u svim šidskim školama, u šidskoj opštini, 2 časa dnevno, 3. i 4. čas zbog ritma koji imaju prihvatnim centrima, nekih obaveza i tako. Ali ta 2 časa za početak su dovoljna i deca kad su se upoznali jedni sa drugima, produbila se zapravo i tu komunikaciju, prebacila i na društvene mreže i krenula je ta intenzivna komunikacija, a na dnevnom nivou naravno na obostrano zadovoljstvo i nas i njih. I moram da kažem da su nas osvežili i decu i nas nastavnike, zato što svakodnevno moramo da činimo taj kognitivni napor, da se prisjećamo engleskih kovanica, jezika, oni koji nikad nisu učili vape za, ne znam, pomoć i tako da zaista su nas aktivirali.
To je dobro došlo, dakle, yes, to je neki, da, osvežili povratni su nas proces, onako. Da. Sećamo se da je na početku u Šidu bilo najviše poteškoća i nekih čak protestnih skupova. I ja sam izvukao ovdje citat jednog oca čija deca idu u školu i koji kaže mi nismo protiv toga da se deca migranti školuju, ali mi smo protiv toga da oni budu u istim odjeljenjima, zato što naše škole i učitelji i učiteljice nisu adekvatno osposobljeni. Kaže on, možda je rješenje da đaci migranti na posebnoj nastavi prvo nauče srpski jezik pa da se onda uključe i tako dalje. E sad, hajde nam vi recite kako je to bilo u praksi.
Da, zapravo to su iskustva iz zemalja gde izbjeglice traže azil. Pošto su kod nas na proputovanju, besmislena je priča o intenzivnom učenju jezika da bi se adaptirali, pošto oni mogu tu da se zadrže 10 dana, 15, 20, mjesec, 2 mjeseca, znači to niko ne zna. I zapravo je osnovno bila ta normalizacija života, to je osnovna ideja. Ja ne znam zbog čega su ljudi, u stvari znam zbog čega su građanstvo u Šidu tako reagovalo, zbog toga što smo mi zaista na udaru već poprilično dugo. Ne pričam naravno o deci iz prihvatnih centara, ne pričam uopšte o deci i o porodicama, pričam o migrantima koji nisu nigde evidentirani, koje prave poprilične probleme nama u pograničnom području, i smatram da su Šiđani vrlo tolerantni. Međutim, mislim da je, da nam je ostavljeno vreme da mi u školi objasnimo prvo deci da će nam doći učenici migranti. Nekako brzo se sve odvijalo, pa su ljudi imali to neko nepoverenje bazično. Mislim da je taj tajming, možda ako mogu tako da kažem, bio možda nepovoljan. Ali kad smo mi, to je predstavljeno stvarno kao jedna opšta slika, da svi tako mislimo, međutim zapravo to nije bilo tako. Kad smo videli kako neki roditelji reaguju, onda sam ja jednostavno prošla kroz odeljenje i pitala da pitaju kod kuće koga će pustiti roditelje da odemo na lice mesta u prihvatni centar Principovac da upoznamo decu koja će doći kod nas. Znači, dobili smo spiskove pre toga i naravno da se sutradan javilo, meni je trebalo 12 klinaca, a njih se prijavilo preko 50. Znači, nije to realna slika, ja ne znam koja uopšte dospe do medija, nisam ja to baš pravo ni pratila, to je moj odbrambeni mehanizam, nisam želela to da slušam, zato što znam realno kako deca dišu, dovoljno dugo radim i poznajem decu u svojoj školi i zapravo stvarno je tad sve krenulo. Mi smo otišli na Principovac, upoznali se, ja mogu da kažem da su deca iz tih istočnih zemalja, oni su toliko topli, neposredni, oni su toliko, kako da kažem, ne možete a da im se ne nasmešite, da prosto ih ne prigrlite, da to se krene. Ljudi su bili uplašeni zapravo, zato što se pričalo o kulturološkim razlikama, smatrali su da će klinci biti zanemareni, zato što će nastavnici njima više da se posvećuju. Međutim, kad vidite distribuciju po odeljenjima, mi smo velika škola, mi imamo oko, ne znam, 900 učenika, zapravo to ispadne jedan ili dva migranta po odeljenju. Što je smiješno.
Koji su to razredi?
Pa imamo ih od petog do osmog. Kod nas od petog do osmog, da. Tako da, eto, petaka imamo dva, ovo su uglavnom šesti, sedmi i osmi. Tako da je to vrlo zanimljivo. Mislim, i taj uzrast je vrlo specifičan. Pričat ćemo vratno kasnije o tome, o toj njihove konekcije, o emocijama koje su se javile.
Hoćemo.
Načinu na koji sarađuje.
Ali bih prvo voleo da čujem, gospođo Ćuković, od vas, mada možete i vas dve da se priključite, koliko je značajno uopšte za decu da imaju kontinuitet u obrazovanju, koliko to može negativno taj prekid obrazovanja da utiče na ceo njihov kasniji razvoj.
Pa koleginica je već rekla da za decu uključivanje obrazovanja znači normalizaciju života i to smo stvarno imali prilike da vidimo u svim centrima. Roditelji su u ogromnom procentu slučajeva podržali vrlo ideju uključivanja njihove dece u obrazovanje, bez obzira što su generalno stava da su oni u Srbiji privremeno i da čekaju ili traže načina da nastave dalje. Deca, kao i svaka druga deca, su isto bila spremna, srećna, zadovoljna i uključivanje u obrazovanje, pored toga što je naravno osnovno dečije pravo, je za ovu decu značilo i ostvarenje nekih njihovih početnih ideja zašto su napustili neke od svojih zemalja, jer rađeno istraživanje u zemljama koje su na ruti i veliki broj čak i maloletnika bez pratnje koji putuju sami su kao razlog napuštanja zemlje naveli nemogućnost ostvarivanja prava na obrazovanje u svojim zemljama, želja da se obrazuju. I mi smo i radili neke kratke filmove gde devojčica iz Afganistana kaže svako ovom svetu donese nešto i treba i uzme od ovog sveta nešto, ali da bi mogao i da mu ostavi i da vrati u 21. veku mora da se obrazuje. I to su stvarno, deca su jako svesna šta sve obrazovanje za njih predstavlja. I pogotovo u situacijama kada su dugo vremena bila na putu, kada su bila neka od njih i po dve godine van sistema obrazovanja, neka od njih su zemljama na ruti provela po nekoliko godina u različitim programima neformalnog obrazovanja, a neka od njih, nažalost, iako su stari od 15 godina, nikada nisu ni bila uključena u obrazovanje. Tako da mislim da je za njih od ključne važnosti uključivanje u formalno obrazovanje na način na koji je to urađeno, inkluzivan u odeljenje u kojima su već deca iz lokalne zajednice u kojoj su smeštene.
Gospođo Nedeljković, čuli smo od Jelene Živković, pedagoga u školi, da su i nastavnici dobili nešto i da je ovaj proces njima mnogo značio. Šta je ovaj proces uključivanja migrantske dece u škole značio vama u ministarstvu? Sigurno ste i vi kroz ovu krizu nešto dobili i naučili i izvukli neke i pouke i neke možda one lekcije za budućnost.
Mislim da smo ovdje zapravo svi na dobitku, da je ovo samo moglo da nas oplemeni i nauči u svakom smislu. ja moram da se vratim na širi, da zaista iskažem prvo svoje radovanje, zato što se pokazalo da je upravo u Šidu ona situacija o kojoj sam ja vrlo često govorila u medijima, a to je da je posljedica svih onih, da kažete, nepoželjnih reakcija odraslih ljudi zapravo bila izazvana neznanjem, nedovoljnom informisanošću, strahovima koji, priznaćete, koje ljudi imaju pravo, i tom nesrećnom situacijom odraslih migranata koji su u tom nekom tranzitu, najčešće su tu nelegalno i čine zaista određene probleme stanovnicima. Dakle, Šid je pokazao, odnosno prosvetni radnici u Šidu u najvećoj meri su pokazali spremnost i zaista sam srećna zbog toga. Ja sam nekoliko puta bila u Šidu i znam konkretno školu, škola Branko Radičević, ja sam prva verovala znajući školu, i u toj školi sam bila i pre migranata i poznajem i direktora škole i koleginicu, ja sam znala da oni imaju kapacitet. Druge neke škole koje su podeljene, pa su seoske škole i malo drugačije strukture roditelja, tu je možda bilo više problema, ali to su na kraju ljudi koji su dolazili kod nas u ministarstvo imali potpuno oprečne stavove vezene za obrazovanje. Upravo jedan od tih stavova je rečen kod mene u kancelariji i njih smo uspjeli na neki način da uverimo da njihova deca neće trpeti. I ako je to samo bio bojazan da li će deca u odjeljenju koja su zajedno sa migrantima, decom migrantima, trpeti, naša je bila obaveza ministarstva i odraslih ljudi i nastavnika da objasnimo da se to neće odraziti po postignuće ili na postignuće dece ostalo u odjeljenju. Dakle, mi smo, da se vratim na ono što je ministarstvo moralo da uradi, mi smo u jednom određenom trenutku morali da donesemo jedan zakonski akt, propis, kako god, koji će potpuno regulisati upis dece u školu. Dakle, nije bilo lako uključiti, svi smo želali iz tih nekih humanih i ljudskih razloga da ih uključimo, jer uključivanje dece u sistem bar nakratko će stvoriti iluziju toj deci da žive život kojim deca u celom svetu treba da žive. Ali imate s druge strane bojazan direktora škola, raznih, dolaze inspekcije, kaže kako mi sad da uključimo, šta da upišemo, koja je to vrsta upisa, kako ćemo meriti postignuća, kako da znamo koji razred pripada. Iako smo mi zajedno sa svim našim partnerima, zaista i UNICEF-om i Centrom za obrazovne politike i Komesarijatom za izbjeglice, svakodnevno bili na vezi i tražili rešenje, i onda smo u stvari poučeni iskustvom ne samo iz okolnih zemalja, nego našim, šta mi to možemo u našim zakonima da pronađemo, a šta se pokazalo na terenu, zapravo doneli niz nekih rešenja, i ministar je to stručno uputstvo potpisao u maju mesecu. Kad su škole dobile stručno uputstvo, ipak su imali jedan akt na osnovu kojeg su znale kako će
jedan
se rešiti.
Jedan okvir
kojim je zapravo, koji je davao legitimitet već upisanim ili nameri da se upišu deca migranti. To je jedno uputstvo koje govori ne samo kako će se voditi upis te dece, već kako će se vršiti provera njihovih postignuća, jer upravo su obe koleginice govorile o tome da imamo različite nivoe i starosti dece, da nemamo predznanja, oni sobom ne nose nikakve diplome, mi ne znamo koliko oni gde pripadaju, znači potrebno je uraditi neku vrstu testiranja. Tu sad se postavlja pitanje jezičke barijere i koliko njih zna ne srpski nego engleski jezik, na kom vi obično vršite tu proveru znanja. Dakle, trebalo je sposobiti školske timove da urade jednu dobru proveru znanja, da adekvatno negde smeste dete u neko okruženje najpribližnije ili istovetno ako je moguće, i onda naravno uraditi podršku nastavnicima kako raditi učionici s tom decom. Dakle, mnogo nekih faktora vezano, paralelno smo radili obuke nastavnika, paralelno su se dešavale mnoge radionice, susreti ljudi koji su već imali primer dobre prakse. Imamo tu školu Branko Pešić koja je zaista pripremila i priručnik dobrodošlice i kolegama drugim kako se ponašati u tim situacijama, jer su već imali iskustva sa obrazovanjem odraslih, znači starijih od 15 godina, i nekako su se oni prvi prilagodili i imali kapacitet da pomognu. I bilo je veoma važno sposobiti u okviru tih školskih timova psihologe, pedagoge da pruže tu neku vrstu pomoći u smanjenju ili umanjenju stresa u meri u kojoj je to moguće. Dakle, zaista radilo se na mnogo frontova.
I evo nas, sad smo negde već prošli to prvo čuveno tromesečje. Imate li neke podatke iz škola, ne samo o tome kako su se deca migranti uklopili, već i o njihovom uspehu, o tome da li je dobro procenjeno u koji razred da ih smestite i tako dalje?
U većini slučajeva je urađena dobra procena. Imali smo nekoliko intervencija u smislu fizičkog izgleda, starosne dobi, procene, tako da smo morali da intervenišemo i da dete adekvatnije stavimo u okruženje. Kada su u pitanju njihova postignuća interesantna, verovatno će koleginica to bolje iz prakse i da vam potvrdi, ono što mi dobijamo iz škola je informacija da su ta deca negde talentovana za prirodne nauke i da njima matematika
univerzalni jezik matematike,
da,
brojeva,
tako je, ide dobro i bolje možda, i da tu negde čak njihova postignuća idu napred, ispred postignuća naše dece u istom godištu ili razredu. I kolege kad su to primetili, onda su pojačale taj rad. Znači, tamo gde ste jaki, tu ih i dalje osnažujete da se ne bi osetili loše. A ja sam imala priliku da na jednom času u školi, baš kada smo sa UNICEF-om i komesarijatom delili rančeve i poklone i sve, to je bila jedna divna akcija gde za svu decu zapravo su bili pripremljeni rančevi i pokloni. Posle u Šidu je bio tu i topli obrok uključen, popet za svu decu. Da. Znači, zaista gledamo da ne budu samo deca migranti, učenici migranti, ti koji će bilo kakvu vrstu pomoći. Gledamo da to apsolutno budu sva deca u tom odeljenju ili u toj školi. Dakle, imala sam priliku da sa jednim učenikom, zamolila sam ga da me nauči nekoliko reči na svom farsi jeziku, i onda smo razmenili srpski, engleski i farsi. To je bila tako jedna divna, onako topla situacija. Vidite koliko se oni raduju i kako komuniciraju. Na času je bila nastavnica engleskog jezika i nastavnica srpskog jezika, koje su paralelno u dve kolone pisale reči, a deca su onda upisivala u trećoj koloni reči kako one zvuče i kako se izgovaraju i pišu na njihovom maternim jeziku. I zapravo vi tu dobijete mnogo više od učenja jezika, vi tu dobijete mnoga druga znanja koja su možda i najvažnija.
I deca koja idu u škole i naša i strana, u stvari dobiju upravo to što ste vi rekli, mnogo više od tih konkretnih znanja koje se od njih očekuju, nego prosto nauče da komuniciraju sa nekim koji je drugačiji, iz drugačije sredine, drugačije vere i tako, drugačije boje kože, svašta, jel da?
Jeste, da, uče se toleranciji, uče se zapravo, postoji jedan novi termin koji je ušao zakon, a inače se sad koristi kad ocenjamo, kad pišemo te školske izveštaje ili school report, pošto ih prevodimo na engleski kad nam deca odlaze, a to je izraz međupredmetne kompetencije. Ja bih možda za slušalcima rekla da se radi recimo o nekim životnim veštinama, evo tako da im bude razumnije. Znači, upravo se radi o tome da mi ne moramo da vodimo računa da migrante naučimo što se tiče nekih obrazovnih postignuća, nismo opterećeni ishodima kojima smo uslovno rečeno opterećeni da naučimo decu našu, nego upravo da ih osposobimo za život, za korišćenje informacijne tehnologije, za saradnju, za korišćenje informacija, za snalaženje, za ne mogu sad tačno, ima ih 11, ne mogu sad tačno da se setim sve koje, ali uglavnom tim nekim životnim veštinama da se u toj situaciji zapravo snađu na odgovarajući način. Tako da mislim da kad sad pomeramo fokus, a prisiljeni smo da to radimo sa migrantskom decom, da će možda i naša deca biti zapravo na dobitku, zato što ćemo mi trenirajući, uslovno rečeno, imamo treninge sa decom migrantima i naša će deca osjetiti benefit svega toga, ali ćemo i njih zapravo da usmeravamo u te veštine životne i osvajanje tih međupredmetnih zapravo kompetencija.
Što jeste negde jedan od glavnih ciljeva obrazovanja u 21. veku, kada ne znamo danas kakva će zanimanja biti potrebna za 10 ili 20 godina.
Da, upravo to.
Ann-Marie, vi klimate glavom sve vreme i učestvujete aktivno u ovome.
Da, pa za nas ovo jeste deo i odgovor na humanitarnu krizu, ali deo i jeste, bar u oblasti obrazovanja, podrška daljem razvoju i kvalitetu obrazovanja za svako dete. Tako da na taj način mi posmatramo i dalje sam.
Ja sad moram da priznam da sam pod jakim utiskom ovoga svega što vi pričate i možda ću biti subjektivan, ali meni se čini da je sve ovo što smo do sada mogli da čujemo jedna velika dobit za celo naše društvo ovde. i da nekako svi možemo samo da se nadamo da bude što više ovakvih iskustava i da ćemo kao društvo negde napredovati. Jel preterujem ili vi delite taj moj dom?
Ja apsolutno delim vaše mišljenje i to je negde bio jedan od osnovnih motiva da se ja kao resorni pomoćnik, ali zaista svim srcem prihvatim ovog nimalo u trenutku lakog, niti mislim, on je izazovan, ali nije bio ni malo lak. I niko od nas nije mogao da predvidi u kom će smeru i kako. I postoje naravno ljudi koji drugačije razmišljaju o ovom problemu i uvek morate imati dovoljno argumenata da im pokažete da nisu u pravu. Ja sad kažem, ja nikada ljude koji drugačije misle ne ubeđujem da nisu u pravu, prosto i poštujem da svi, ali kada ova tema i kada su ova deca u pitanju, ja imam neku ljudsku i profesionalnu potrebu da ljude koji različito razmišljaju na tu temu i kažu, a šta će njima, ili oni su privremeno, imate zaista i nažalost i takvih odraslih ljudi koji tako to prokomentarišu, imam potrebu da im kažem da smo i mi ljudi koji su proživjeli i ratove i tranziciju i lične i društvene nedeće i da zaista ne treba da budemo narod koji kratko pamti, treba da nam malo duže seže pamćenje, treba da se setimo i onog vremena kada smo mi bili izuzetno humani i u prvom ratu i u drugom, govorimo svetskim, ali da ne idemo toliko daleko, imamo nažalost i tu bližu prošlost i mislim da kao narod ako sačuvamo tu humanost u nama, da smo onda zapravo pobedili, onda možemo sve. I to je ovaj deo koji ste i vi negde rekli, a ja sam samo imala potrebu da vam prosto kažem da apsolutno delim mišljenje. I ono što je koleginica rekla, to moram, eto, iz ugla Ministarstva prosvete, ali sjajno mi je dala šlagvort. Mi sad radimo tu reformu obrazovanja i gde su zapravo veštine ili međupredmetne kompetencije mnogo značajne. Značajniji su od tog nekog kognitivnog samog sticanja znanja, gomilanja podataka i strogog usmeravanja ka jednom predmetu. Dakle, sticanje tih veština i funkcionalnog znanja je nešto što je potrebno i našoj deci. I upravo ovo...
To će nas baš natjeti sad, da.
Ovo je jedan input ili nešto što nam se desilo i što mi treba da vidimo kako je samo...
Vjerovatno ne bez razloga.
Tako je. To je jedan dobar input ili jedan onako dobar poticaj da shvatite da može i drugačije, jer ste sad prinuđeni, pa onda brzo mislite, pa može, pa nije ništa, pa ova reforma zapravo... Jer kad govorimo o reforma, svi mi negde imamo onako dubok otpor, kao je opet još jedna reforma, kako sad reforma... Ovo je jedna promjena ugla, iz kog ugla posmatramo obrazovanje. I kad shvatite, baš pre neki dan sam imala priliku, ali to je životna priča, da deca ne znaju da se prosto snađu u svakodnevnom, da odu do pošte. I sad, znate, kaže, pa šta će im pošta, sve to može mailom. Ali ako sve tako budemo banalizovali, pa treba će im nešto u nekom trenutku. E, to su te veštine koje naša deca ne posjeduju. I sad ja sam samo sebe uhvatila nešto, rekla sam naša deca. Deca odavde koja su uključena, jer sva su deca naša. Dakle, ako u ovoj različitosti uspemo da spojimo to, da ih naučimo, ali sve zajedno, veštinama, a mi smo već reformu usvojili, ona više nije reforma, mi je živimo.
Otprilike smo na polovini emisije U središtu pažnje, u kojoj pričamo o procesu uključivanja dece migranata u školski sistem u Srbiji. Moje gošće u studiju su Vesna Nedeljković, pomoćnica ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje, Anmarija Ćuković iz Kancelarije UNICEF u Srbiji i Jelena Živković, pedagog u školi Branko Radičević u Šidu. Napravit ćemo kratku pauzu, pa nastavljamo emisiju. Ostanite uz Radio Beograd i dalje.
Eko. Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Wolfgang Amadeus Mozart. Opera Don Giovanni. Koprodukcija opere i teatra Madlenijanum i Narodnog pozorišta u Beogradu. 28. novembar u 19.30. Madlenijanum, mesto susretanja.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga. Ovo je ta knjiga.
Ljubica Arsić, književnica, govori o tome zašto voli delo, roman o Londonu Miloša Crnjanskog. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 24. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Dođe moment
kad društvo zapeva ono staro
i kad baš svi znaju
da diraju vašu uspomenu. Slušamo najlepše pesme narodne muzike subotom na Radio Beogradu 1.
Gledamo ih nedeljom na prvom programu Radio Televizije Srbije.
A vi birajte isključivo kako srce kaže. Gledaj, slušaj,
izaberi
60 najlepših narodnih pesama subotom u 14 časova na prvom programu Radio Beograda i nedeljom u 17 časova na prvom programu Radio Televizije Srbije.
Kada počinje starost?
To jeste 65 godina, međutim, taj starosni prag ne može biti fiksan. Produženje očekivanog trajanja života govori da verovatno oni koji pređu taj formalni starosni prag realno nisu stari, zato što jesu vitalni i što posjeduju brojne kapacitete koji su značajni za njihov život, ali i za društvo.
Doživeti stotu, subota od 9.05, autor i voditelj Marina Stojedinović, Radio Beograd 1.
Slušate emisiju U središte pažnje Radio Beograda. Naša današnja tema jeste uključivanje dece migranata u školski sistem u Srbiji. O tome razgovaram sa moje tri gošće. Vesna Nedeljković, pomoćnica ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje, Anmari Ćuković iz kancelarije UNICEF u Srbiji i Jelena Živković, pedagog u osnovnoj školi Branko Radičević u Šidu. Jelena, hajde nam recite još nešto malo o tome kako teče ovaj proces na terenu i šta se to sve dešava što mi koji nismo uključeni ne možemo da vidimo. Čuli smo da je uspeh na tromesečju dece migranata bio manje više sličan kao i dece iz Srbije. Šta je sad to što se još dešava, što ne može da stane u ovoj opis?
Evo, ja mogu da kažem samo da smo mi naravno oslonili se na stručno uputstvo u kome imamo taj rastegljivi period od nedelju, dve nedelje pa do dva meseca za adaptaciju. Mi smo se toga pridržavali, više smo se bazirali na tim socijalnim odnosima i relacijama. I pošto su nam deca migranti došli u školu krajem septembra, onda je došla ta divna dečja nedelja kad smo mogli zapravo niz aktivnosti da osmislimo. Tako da nam je to bilo jako značajno, zato što smo tražili od komisarijata, izašli su nam u susret da pešačimo do obližnjeg izletišta. Deca su ceo dan se družila sa našom decom, trebalo nam sat vremena pešačenja do izletišta obližnjeg Lipovača. Deca se naravno najbolje pronalaze u toj nekoj komunikaciji spontanoj u oblasti sporta. Lopta nas je sve povezala, tako da je to odbojka, fudbal i tako dalje, tu su se baš zbližili. I naravno umetnost kao takva. U toj dečjoj nedelji iskoristili smo priliku da posetimo galeriju Save Šumanovića, da odemo u muzej naivne umetnosti Ilijanum, tako da su nam se deca kroz umetnost, kroz čitave te aktivnosti tokom dečje nedelje mnogo povezala. Naravno svakodnevno su dolazili u školu. I moram da napomenem Međunarodni dan tolerancije, kada smo ga zapravo osmislili ne na klasičan način, baš zbog toga što su nam tu deca migranti, organizovali smo sajam nauke po ugledu na Beogradski sajam nauke, koji stalno posećujemo i upravo su deca migranti rame uz rame sa decom koja su iz Srbije obavljala oglede. Koleginica je već pomenula prirodne nauke gde se bolje snalaze. Naravno da smo imali sjajno iskustvo vezano za to, škola je vrila taj dan i taj dan smo recimo iskoristili kao opciju da pozovemo roditelje njihove koji su prvi put tad imali priliku zapravo da dođu kod nas u kolektiv i da se upoznaju sa nama kao kolektivom. Mogu da vam kažem da je bilo vrlo dirljivo, da su se ljudi zahvaljivali, da imali smo jednu majku koja govori engleski, profesor je engleskog, jedna majka je profesor biologije, jedna majka je profesor matematike i zapravo oni znači ne mogu da nama udale, nisu to komplimenti, nego upravo zahvalnost, obraćaju nam se sa takvom toplinom da nikad neće zaboraviti način na koji su njihova deca primljena. I želim sada da se pohvalim, recimo, pošto nevladina organizacija, sad tačno ni ne znam od koga smo mogli da konkurišemo za ova nepovratna sredstva, konačno su sredstva legla na račun i mi smo zapravo osmislili da decu migrante povedemo u pozorište na Terazijama, tako da ćemo gostovati s njima i evo, dogovarali smo se malo pre emisije da bi mogli da napravimo i neki prilog kad budemo došli u Beograd, da odgledamo divan mjuzikl Mama Mia, zato što univerzalni svet muzike, o tome smo pričali i na konferencijama i tim obukama, da zapravo decu prosto eto, uvedemo u tu neku priču, u svet čarolije, u tu neku dobrodošlicu, da se pokažemo kao srdačan narod i zapravo ni ne znam otkud ona silna ksenofobija, uopšte mi to nije jasno, migracije se kroz istoriju poznate, svi smo od neku došli u jednom trenutku, naši preci ili tako dalje i zapravo čitav svet se kreće u jednom novom pravcu, ko zna gde ćemo mi jednog dana da završimo, tako da evo mi smo se stvarno fokusirali na tu dobrodošlicu i na tu neku socijalnu interakciju, a ono što nam fali jeste da deca provode po ceo dan u školi, zato što kad dođu na 2 časa u toku dana nekad se desi da su na času ruskog ili na času ne znam hemije ili na času ne znam nešto što im je teže da prate. Znači, oni imaju najveći benefit od umetnosti, stranog jezika. Ja sam, recimo, jako bila iznenađena koliko oni, s koliko im žarom, bez obzira na to što se ne zdržavaju ovdje, oni žele da uče srpski jezik. Oni insistiraju na tome da uče srpski jezik, pa mi je onda bilo čudno što uče ćirilicu, ali oni žele da nauče ćirilicu. Mi smo se fokusirali, ajde latinica, treba će im za engleski, za nemački. Ne, oni baš žele, insistiraju. Vrlo su zahvalni, nakon svakog časa priđu nastavnicima i zahvaljuju se. Hvala vam, thank you, i ne znam, sve više i više reči, rečni fond im se obogaćuje. Tako da, evo, sad se radujemo tom 14. decembru, jedva čekamo da odgledamo predstavu, da se družimo i kroz to.
Baš me zanima kako će da prođe, nadam se da ćemo moći da vam se pridružimo ovako novinarski i da to da. Sve zabeležimo. Gospođo Ćuković, imate li vi podatke iz nekih drugih zemalja, kako su one reagovale u ovoj migrantskoj krizi i da li možda iz tih iskustava nekih drugih zemalja i Srbije može nešto da nauči ili možda te druge zemlje mogu. Iz iskustva Srbije čini mi se da je način na koji je naša zemlja reagovala u celoj ovoj migrantskoj krizi dosta ozbiljan i da smo dobili pohvale iz brojnih drugih zemalja i zapadne Evrope i tako dalje.
Pa jeste, ova situacija uključivanja dece migranata i izbjeglica u obrazovni sistem u dobroj meri se zasniva na takozvanom horizontalnom učenju koje je pomoćnica Nedeljković pomenula, kako između samih škola, ali tako i između država i na nivou politika i na nivou prakse i kompetencija nastavnika, i to je nešto što smo se također trudili u saradnji sa ministarstvom da promovišemo. Situacija u različitim zemljama je različita i od veličine samih zemalja i od njihovog iskustva da sa decom i odraslima koji dolaze u te zemlje i traže azil ili na bilo koji drugi način planiraju da ostaju duže, i između onih zemalja u koje spada i naša zemlja, koje su ipak tranzitne zemlje. Tako da zemlje Balkana, Turska, Grčka, Italija su negde još uvek viđene, naš region kao tranzitne zemlje, dok zemlje zapadne Evrope uglavnom predstavljaju zemlje destinacije. Mi smo imali priliku i da u saradnji sa Kulturkontaktom iz Austrije organizujemo jednu studijsku posetu i da se upoznamo sa načinom na koji se tamo realizuje uključivanje dece izbeglice i migranata, i ono što smo na primjer videli je da je to zemlja koja je imala iskustvo različitih migrantskih kretanja, a opet je ova situacija za njih bila nova. Ušlo je odjednom pet različitih jezika, veliki broj ljudi, različite kulture i negde odgovor svih zemalja koji su koliko toliko viđene kao destinacija jeste sličan našem. Znači u središtu je jezička podrška od postojanja pripremnog perioda od 2 dana do 2 godine, od potpunog uključivanja u sve predmete, pa ali negde ipak u većini, znači oko jezičke podrške se grade uključivanje u predmete koje ne zahtevaju dobro poznavanje jezika u startu, kao što su prirodne nauke, matematika, informatika, umetnost, fizičko i tako da za sve je negde nova situacija, a pogotovo za zemlje kojima mi pripadamo, koje su negde ipak tranzitne zemlje i nemamo iskustva toliko uključivanja dece koji imaju ovakvu obrazovnu situaciju. Mi ćemo imati opet u saradnji sa Ministarstvom i Kultur Kontaktom i 1. decembra jedan okrugli sto koji je baš posvećen razmeni iskustava zemalja koje se nalaze na ruti i vrlo je značajno to međusobno učenje kako bi omogućili i kontinuitet deci koje prolaze kroz sve zemlje, ali i kako bi unapređivali praksu. Negde u proseku u zemljama našeg regiona je 40% sve dece uključeno u redovan sistem obrazovanja. U Srbiji je to, kao što je gospođa Nedeljković već rekla, što se tiče dece osnovnoškolskog uzrasta, koje u Srbiji obavezno obrazovanje negde oko 85%, a dok čak imamo 15% uključenu decu srednjoškolskog uzrasta u srednje škole i imamo jednu grupu dece uključenu u uslovno rečeno program druge šanse koje nemaju nikakvo prethodno obrazovanje. Tako što se tiče obuhvata, Srbija je stvarno postigla veliki uspeh, a što se tiče građenja kvaliteta nastave, tu je konstantna aktivnost i ministarstvo je od starta bilo vrlo jasno u tome da deca imaju pravo na obrazovanje i onda samo treba pronaći načine na koje školama pomoći da to mogu i da realizuju. Kako kroz stručno savršavanje, tako i kroz materijalnu podršku. Mi smo obezbedili, ovo što ste spomenuli, neke mini grantove za početak, neku materijalnu podršku deci i porodicama i dalje se radi na razvoju te podrške od strane ministarstva.
A dobit ćemo i podršku i od Evropske unije. Ja sam izvadio ovde najavu i Evropskog komesara za humanitarnu pomoć i upravljanje kriznim situacijama koji je u oktobru bio u Srbiji i rekao da bi Srbija trebalo da dobije nekih 4 miliona evra i da je to pre svega namenjeno za obrazovanje dece migranata.
Da, postoji jedan fond, pristupni, je li tako, fond Evropske unije, gde smo konkurisali zajedno sa Ministarstvom rada i socijalne politike i zapravo to je MADET 2, iz kog treba da dobijemo vrlo ozbiljna finansijska sredstva. Naravno, ona su raspoređena na više ministarstava i svako u domenu, naravno mi za obrazovanje, onoliko koliko negde oko 500.000 evra, ako se ne veram, to je prva pomoć koja treba da stigne, ne računajući ovo što već UNICEF dao grantove školama i što je finansirao deo obuka za nastavnike, što je nama zaista bilo dragoceno. Mi sada imamo, koliko sutra imamo početak obuke i pomoći za nastavnike, zapravo učenje srpskog kao stranog jezika. Imamo po prvi put uređene standarde po kojima će se raditi i gde će kolege, profesori srpskog uglavnom dobiti značajnu i znatnu pomoć kako da rade sa decom migrantima kada je u pitanju učenje jezik. Dakle, prvo, aktivnosti su konstantne. Mi imamo najavu i organizacije Save the Children, koja će takođe iz nekih fondova odrediti određena sredstva. Na ovom zadatku smo svi zajedno, pomoć svih međunarodnih organizacija pre svega, a onda i nevladinih, je i tekako dobrodošla i prisutna i ne bismo ništa mogli ni da uradimo pored najbolje volje. Znate, doćete nekada u situaciju da sve želite i možete, ali ukoliko ne možete da obezbedite prevoz iz prihvatnih centara do škole, vi ste već u problemu. To je trebalo, čak i u Beogradu. Mi smo iz Krnjače kada smo razmišljali kako ćemo decu uključiti na tom nekom početku, kada je bilo svega negde ni stotinjak dece uključeno, 47, sećam se, to je bio podatak, pa kako da ih rasporedimo. Bilo je pitanje kako ih prevoziti i onda smo sa UNICEF-om i sa komesarijatom iznašli rješenje i autobusi su prevozili decu do škole. Dakle, ono što nam se negde u svakodnevnom životu i podrazumeva, ovde se
ne podrazumeva.
Tako je, ovde se pojavi kao pitanje i problem koji treba rešiti. Ali zaista i ozbiljnost države kada je ovo u pitanju jedan od da kažete prioriteta vlade, gde smo mi kao Ministarstvo prosvete apsolutno dobili puno razumevanje i podršku, je bio takođe pružanje prava na obrazovanje migrantima. I to ne samo nikako da zaboravimo, da je veoma važna uloga koju u ovoj priči imala država. I po izveštavanju stranih medija mi smo negde ocenjeni, Ana Marija je bila skromna i koleginica Jelena, obe su divne i znam koliko na terenu rade, jer se mi svi poznajemo, jer ono upravo stalno smo uključeni, mi smo stalno u akciji i bili smo i u Beču zajedno i Austriji. Beč je mnogo bogatiji od nas i mnogo im je lakše, ali ja ću vam evo neposredno šta mi je kolega koji je profesor nemačkog, a ja sam bazičan profesor srpskog, da smo razmenili kako uče decu, rekao eto, mi imamo toliko iskustva baš sa izbjeglicama sa vaših prostora, dakle bivše Jugoslavije, i kada sam se prvi put susrela sa ovom decom, ja sam im dao test kao što sam dao vašoj deci i ja sam bio potpuno poražen i nikakve odgovore nisam dobio. I sad ja kažem, zašto? Ja kažem, ja sam tamo stavio pitanja koja su kulturološki, kako god je bilo stanje u toj bivšoj Jugoslaviji, ali velika većina ili gotovo sva deca su znala šta znači utičnice ili frižider. Ja kada sam taj test sa tim pojmovima dao ovoj deci, oni nisu odgovarali jer nisu znali i nisu razumeli. Mnoga njih su došla, mnoga od te dece su došli iz područja koje nemaju struju ili nisu nikada imali struju, nisu se susreli sa frižiderom. Mislim, eto, ima i takvih situacija. Dakle, i ljudi koji imaju zaista mnogo iskustva u radu na tako nekim podrazumevajućim stvarima zapravo shvate da je problem. I to upravo što je Jelena rekla. I opet se vraćamo u prilog onog, svi učimo. Znači, u svakom trenutku radeći na ovom poslu učimo.
I to je, ponavljam opet, dobrobit za sve. Pomenuli ste termin umrežavanje, što me je asociralo na jednu drugu vrstu umrežavanja o kojoj je Jelena Živković, pedagog iz škole Branko Radičević, pričala na početku emisije, a to je ovo društveno. Pomenuli ste da se deca, migranti preko društvenih mreža povezuju sa decom iz Srbije, da onda oni sad tu stvaraju svoje kontakte. Ima li tu i emotivnog umrežavanja?
Da, kako da ne. To je stvarno bilo vrlo smešno i simpatično kada su se pojavili ti klinci migranti. Oni su toliko slatki, pa su tako šarmantni, pa su obučeni, pa su medeni. I onda su naše devojčice, pošto su oni zapravo dođu sa pratiocima iz SOS Dečijeg sela, i dogovorili smo se, kad dolaze u biblioteku, onda naša deca dolaze po njih, svako prepozna o kome se radi. Dosta nam je teško bilo da zapamtimo ta imena i nismo išli na varijantu nekog obeležavanja i tako dalje, nego su upravo deca dolazile po njih i naravno da se tu odmah rodile simpatije. I onda kad odlazi iz škole, skuplja se nekako baš tako ispred moje kancelarije i onda dođe ove devojčice i pred njih, jel imaš ti Face? A on kaže, nemam. A ovaj drugi kaže, Laze. A ovaj kaže, pa imaš Instagram? On kaže, nemam. Laze. A oni neće, mislim, stide se sad, nisu znali šta će sa tim uopšte. Međutim, to je naravno za par dana sve se okrenulo, su svi razmenili iz te njihove, znači, bukvalno su se svi umrežili. Kažem, rekla sam odmah na početku, tako je sve počelo. Znači, oni razmenjuju sve moguće informacije, dopisuju se na indijanskom, engleskom, uopšte nema veze, znači uče, onda su to stvarno vrlo simpatične situacije o kojima oni otvoreno pričaju, ali je jako dugo, još uvek i sad, recimo, kad oni odlaze, kad dolazi taj autobus, pa njih pola škole prati, mislim, to je...
Je li ima i ljubavnih slučajeva?
Pa ima ljubavnih slučajeva. Imamo situacija, vi ste pomenuli srpski jezik kao takav, pa ima sad priče raznorazne koje podstaknu nastavnike da razgovaraju sa decom. I onda je bilo u nekoj priči, recimo, vrlo osjetljiva tema kako se pilipenda morao, vi to bolje znate nego ja sad, da se odrekne vere zbog ne znam nečega. Uglavnom, onda je koleginica koja dobro govori engleski, tako je. Onda je koleginica to raširala tu priču, da li bi se i oni odrekli, eto, ipak osjetljiva je tema, pa ljubav, vera, religija, ma, mislim, jedan dečko je zaljubio jednu devojčicu, osmak je u pitanju, on je rekao, meni to ništa ne znači, samo ljubav. Pa smo na tom sajmu nauke, on je ispleo narukvicu, pa je poklonio devojčici narukvicu sa njenim imenom, neću sad da kažem, naravno, da se ne prepozna. Tako da su to divne, nežne, romantične stvari, oni su nasmejani, oni su vedri. To je upravo podatak i kad su nam bili ombudsmani i kad su nam došli roditelji, oni kažu, naša deca dolaze nasmejana, idu nasmejano u školu i vraćaju se nasmejani.
E, da li su preko dece počeli da se povezuju roditelji?
Pa roditelji nemaju, prihvatni centar je zapravo izmešten i ja sam prvi put doživjela recimo u nekoj redovnoj kupovini da mi se, kad sam prepoznala devojčicu zapravo, kad sam se njoj javila, doživjela sam da me konkretno na pijaci priđe njena mama i da me zagrli, da se zahvali. Ja mislim, ne bi se ženi obratila inače da nisam je prepoznala uz dete. Tako da zapravo roditelji naši nemaju priliku da se viđaju sa njima. Roditeljski sastanci se ne organizuju u tom smislu. Dosta je taj, pričali smo malo pre o problematici tog prevoza. Znači, ipak je princip ovac udaljen od Šida, taj prihvatni, odnosno taj kamp izbeglički, i ovaj, prvi put su se zapravo i nastavnici sreli sa roditeljima. I to nam je bio prvi susret sad za sajam nauke. Znači, mi svakako radimo na tome, osmišljavat ćemo akcije da upoznamo i kulturu i jedni drugi,
treba roditelje da povedete na ovu pozorišnu predstavu.
E, da, roditelje ne može, zauzeti na mesto deci, tako da to ne može, ali ćemo sigurno, ovaj, planirali smo zapravo da odemo opet u jednu posetu u tom prihvatnom centru, oni nas stalno zovu i da dođu deca kod njih, i pa da se mi više trudimo da oni zapravo dolaze ovamo, mislim da su humaniji uslovi, da pokušavamo da ih maknemo iz tih privatnih centara i da ovaj se više druže, i na tome zapravo insistiramo, pišemo komesarijatu, dopisujemo se, fina nam je saradnja i sa njima i sa SOS Dečijim selom, tako da polako ali sigurno mislim da će ovaj to da se odvija onako kako zapravo žele i oni i mi, na dobrobit dece.
Jedan od povoda za ovu temu i ovu emisiju bila je činjenica da je 20. novembar nedavno obeležen celom svetu kao svetski dan deteta. Ja sam želeo da malo osvetlimo i istaknemo ovu priču o pravu na obrazovanje kao jedan vrlo važan aspekt dečjih prava. Gospođo Ćuković, šta će UNICEF kao svetski najpoznatija organizacija koja se bavi zaštitom dečjih prava učiniti dalje u vezi sa ovom našom današnjom temom, sa obrazovanjem?
Pa u svakom slučaju ćemo nastaviti podršku jačanja kapaciteta zaposlenih u obrazovanju za uključivanje dece izbeglice migranata, i to je jedna od oblasti u kojoj imamo saradnju sa ministarstvom, ali u svakom slučaju sve aktivnosti su fokusirane na podršku stvaranju uslova za obezbeđivanje kvalitetnog obrazovanja za svako dete, i naš fokus jeste na uključivanje najosjetljivijih grupa dece u svakoj od država. Migranti i izbeglice su u svim državama i regiona u svakom slučaju osjetljiva grupa dece, ali ove aktivnosti koje se realizuju konkretno u Srbiji, već smo spomenuli, vrlo mi je drago da je iz škole došlo to, da je korisno i za svu decu i za sve nastavnike i za sve škole. I ovaj, a ja bih možda samo spomenula da, na primjer, u nekoj sličnoj obrazovnoj situaciji su, na primjer, i romska deca, pogotovo ona koja se vraćaju iz readmisije, tako da negde u principu nastavak podrške vidimo kao nastavak podrške razvoju kvalitetnog obrazovanja za svako dete, pa svako od dece ima različitu obrazovnu situaciju i potrebu za podrškom. Što se tiče same podrške izbeglicama i migrantima, situacija podrška zavisi od situacije. U prethodne dve godine situacija se drastično menjala otvaranjem i zatvaranjem balkanske rute, na što mi nemamo prevelikog uticaja, ali smo bili zatečeni u situacijama velikog priliva ljudi, gdje nam je onda bio fokus na pružanju urgentne podrške, na dečje zaštiti, na identifikovanju dece u riziku, pa onda smo imali situaciju da se deca zadržavaju duže u centrima i da su ovdje već po više mjeseci, i onda je podrška praktično pružanju stabilnih usluga u sistemu, tako da u zavisnosti od daljeg kretanja prave se različiti planovi koja je vrsta podrške najadekvatnija. U svakom slučaju sve to radimo u saradnji sa ministarstvom, sa kojima nam predstoji naredni dvogodišnji plan.
I time ćemo završiti emisiju, pošto nam je vreme isteklo. Meni je preostalo samo da vam se još jednom zahvalim na gostovanju i na svim ovim podacima koje ste izneli. Dakle, moje gošće su bile Vesna Nedeljković, pomoćnica ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje, Anamari Ćurčuković iz kancelarije UNICEF u Srbiji i Jelena Živković, pedagog u školi Branko Radičević u Šidu. Ja sam Miša Stojiljković i zahvaljujem se na pažnji i pozivam vas da ostanete i dalje uz Radio Beograd. Prijatno.